Ta del je posnet po resničnih dogodkih. Hvala, da si jih delil z nami.
Živjo, jaz sem Eva.
In jaz sem Luka.
Sva raziskovalca in preizkušava novo raziskovalno metodo.
Vstopiva v telo drugega in...
Odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
Eden od naju gre torej na teren.
Na teren.
Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
Nekakšno opazovanje z udeležbo.
Kaj raziskujeva?
Seks!
Evolucija užitka.
Podcast prvega programa Radia Slovenija.
Živjo, sem Alex in uporabljam zaimek on. Ko sem bil otrok, sem vedel, da sem punca, da me drugi vidijo kot punco. Ampak sem imel stalno nek občutek, ki me je delal živčnega. Nek občutek, da nisem to, kar sem. Da to nisem jaz. V resnici sem jaz fant, ampak nihče tega ne ve. Teh občutkov si nisem znal razložiti. Sem recimo vprašal mamo, zakaj me je rodila kot punco. Ker mi res ni bilo jasno, zakaj imam tako telo in ime. Sem mislil, da so starši nekaj narobe naredili. Vse je bilo zelo zmedeno. V zgodnjih najstniških letih sem začel razmišljati o tem, da sem interspolna oseba, ker sem še vedno spol povezoval s telesom. Ker je samoumevno, mislim, od družbe dobimo eno samo sporočilo. Telo je tisto, ki določa tvoj spol. Karkoli drugega pač ne obstaja. Ko odraščaš, je že itak težko. Če si trans, je pa še težje.
Tokrat raziskujeva spolne in seksualne identitete. Jaz sem Eva in uporabljam zaimek ona.
Sem Nina in tudi jaz uporabljam zaimek ona.
Doktorica Nina Perger je avtorica knjige Razpiranje horizontov možnega o nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah. Pravi, da se v zahodni kulturi šele zdaj daje prostor identitetam, ki niso cis heteroseksualne. Osebe, ki se torej ne identificirajo s spolom, ki je bil pripisan ob rojstvu in jih ne privlačijo osebe izključno nasprotnega spola.
Neka nebinarna konceptualizacija spola je prisotna že dalj časa v nezahodnih kulturah. V zahodnih kulturah pa začnemo uporabljati neke nebinarne označevalce tam od 90-ih naprej. Znano je delo naprimer Kate Bornstein z Gender Outlaw. Torej nekako v 90-ih lahko spremljamo neko tako proliferacijo različnih pojmovanj spola izven teh binarnih okvirov. Biseksualnost ima naprimer to neko daljšo zgodovino, sicer se jo pogosto ne pojmuje na ta način, kot jo pojmujemo danes, je naprimer precej medikalizirana in patologizirana. O biseksualnosti, naprimer, govori že ameriški psihiater Stoller v 60-ih in jo pravzaprav obravnava kot nek indikator patološkosti emancipirane ženske, če tako rečem. Ne? Nekaj tak izrazit porast pa torej lahko spremljamo od 90-ih naprej v Sloveniji, pa morda seveda z nekim zamikom, ne? Mogoče v zadnjih slabih 10-ih letih.
Nebinarnih spolnih in seksualnih identitet je veliko. Gre za precej bolj pestro polje, kot morda mislimo.
Osebe te svoje identitetne pozicije izven binarizma pojmujejo in poimenujejo na različne načine. Če naštejem nekaj njih v kontekstu spola, identificirajo se kot aspolne osebe, kar nekako v grobem implicira odsotnost tega občutka sploh identifikacije s katerim koli spolom, ali pa se spolom identificirajo na spolno fluiden način, to pomeni, da se njihova spolna identiteta v smislu občutenja spola spreminja, varira v času in tako naprej. V kontekstu seksualnosti so nekako najbolj poznane nebinarne identitete biseksualna, ki implicira neko privlačnost do različnih spolo, potem panseksualnost, ki implicira najpogosteje neko privlačnost ne glede na spol, do aseksualnosti, ki načeloma pomeni neko odsotnost občutenja te fizične privlačnosti do oseb.
Jaz sem biseksualen, zato sem svojo zmedenost najprej povezoval s svojo spolno usmerjenostjo. Mislil sem, da sem pač lezbika, da imam zato takšne občutke. Bilo je ogromne ene bolečine. Imel sem občutek, da ni prostora za me na tem svetu, ker me svet ne sprejema takega, kot sem. Trans osebe imamo zaradi vse te stiske, ki nam jo družba daje, zelo velik mentalnih težav. Depresija, anksioznost, samopoškodovanje, samomorilne misli, poskusi samomorov, to je ful pogosto v naši skupnosti. Če se počutiš, da na svetu ni prostora zate, je to zelo težek občutek.
My name is Jessica Lin. I am a transgender educator, activist, and I'm an international transgender speaker. So I started traveling all over.
Jessica Lin je mednarodna transspolna govorka in edina svetovna ambasadorka Kinseyjevega inštituta. Jessica potuje po svetu in poučuje splošno javnost in medicinsko skupnost o tem, kaj to pomeni biti transspolna oseba.
V Angliji živim že približno 3 leta. Moja glavna naloga tukaj je, da izobražujem zaposlene v nacionalni zdravstveni službi. Pomagam jim razumeti, kaj to pomeni, če si transspolna oseba. Ne govorim jim, kako naj operirajo, kako naj dajajo hormone. Nisem zdravnica, zato o tem ne morem govoriti. Lahko pa jim razložim, kako se izogniti napačnemu pripisovanju spolne identitete, kako se prijazno pogovarjati z ljudmi, kako se predstaviti. Rečeš, živjo, moje ime je Jessica, uporabljam zaimek ona. Kako naj vas naslavljam? To so zelo enostavne stvari.
Kot pravi Jessica, je velik problem, ker osebe s transspolno identiteto pogosto ne dobijo strokovne pomoči. Psihiatri, klinični psihologi in psihoterapevti se z njimi namreč ne želijo ukvarjati, ker mislijo, da nimajo dovolj znanja.
When I did my transition in California, I met a therapist. She wasn't a clinical psychologist, but she was a therapist. I was the first transgender person that she had ever met.
Ko sem v Kaliforniji začela postopek tranzicije, sem spoznala psihoterapevtko. Ni bila klinična psihologinja, ampak psihoterapevtka. Bila sem prva transspolna oseba, ki jo je kadarkoli srečala. Meni je bila čudovita, odlično me je podpirala. Jaz imam enake težave kot vi. Ne verjamem, da bi morale transspolne osebe hoditi k posebnim psihologom, ki poznajo to področje. Transspolnost je le en del mene. Vi imate rjave lase, jaz imam blond lase. Višja sem od vas. Všeč so mi mini kuperi, rada imam mačke, rada imam pse. To je le en del mojega opisa. Imam enake težave kot vi. Pes mi je umrl, zato sem depresivna. Ali pa strah me je letenja. Imam enake težave. Zakaj bi potrebovala specializiranega psihologa, ki se ukvarja s težavami transspolnih oseb? Zato sem prepričana, da potrebujemo več psihologov, ki bodo sprejeli, da je to pač del tega, kar smo. Zato moramo podreti te ovire in pomagati ljudem razumeti. To je ena največjih stvari v svetu psihologije. Sprejemanje, da sem normalna oseba, transspolnost pa je le en del mene. So pa psihologi lahko vir depresije. Imam prijatelje, ki so začeli postopek tranzicije in nikakor niso prišli do psihologa, saj so jim rekli, nič ne vem o transspolnih osebah. Pojdite drugam, pojdite tja ali pa tja. Ker samo ne razumejo. Resnično verjamem v to, da nismo drugačni, zato moramo te ovire podreti.
Meni je bil proces tranzicije zelo težek. Počutil sem se, kot da me ljudje na splošno, mislim, kot da me družba ne jemlje resno. Da sem nek neodrasel, zmeden najstnik, ki ne ve, kaj hoče in kaj dela v življenju. In zdaj dela vsem probleme, samo zaradi tega, ker hoče, da ga kličejo drugače. Zamenjava imena je bila kar naporen proces. Ko sem se šel menjati osebno izkaznico, je bila gospa na okencu čist šokirana. Rekla je, da ne, da si ne morem kar tako zamenjati spola. Potem me je pa prevzela ena druga, ki je to že delala in je imela izkušnje s tem. Ker še nisem bil na hormonih, me je bilo potem kar nekaj časa strah. Ne? Tako, kaj bodo ljudje rekli, ko bodo videli na osebni, da sem moški, izgledam pa kot punca. Res mi ni bilo prijetno. Ni mi bilo prijetno vsakemu razlagati take intimne stvari. Ampak ljudje ne vejo, tega ne poznajo, zato ker se o tem nikjer ne govori. Ne? In zato sem moral na banki, na pošti, mislim, povsod razlagati, kaj je to spolna identiteta, spolna disforija in transspolnost. Ta proces, ko dobiš dokumente, ki kažejo tvoj spol, da si spremeniš ime, da greš na hormone in zgornjo operacijo za transmaskuline osebe, to ti pokaže, da je plac zate na tem svetu. Da je v redu, da obstajaš. Da si tak, kot si. Niti več treba gledati nase, kot da si ubreme vsem ljudem. Sprememba dokumentov in pravi zaimki, to je neka vrsta svobode, ki jo na nek način vsi rabimo.
Vse več državah transspolne osebe danes za spremembo dokumentov ne potrebujejo več operacije. Jessica Lynn razlaga.
I know a young trans woman in England.
Poznam mlado transspolno žensko v Angliji. Pravkar je začela jemati hormone, ime si je že spremenila v vseh svojih dokumentih, dobila bo nov potni list, v katerem piše, da je ženskega spola. Ni še imela operacije. Zdaj je to veliko boljše. Ko sem šla sama skozi ta proces, je bilo drugače. Zamenjava imena in spola na dokumentih pred operacijo ni bila mogoča. Za zamenjavo osebnih dokumentov sem potrebovala potrdilo svojega kirurga. Sicer so v različnih državah pravila različna, ampak na splošno bi rekla, da je vse lažje.
Tranzicijo sem skrival pred starši. Nisem imel občutka, da bi to zmogli ali pa da so pač pripravljeni slišati te stvari. Zato sem jim povedal, ko sem se že odločil, ko sem bil že v procesu. Oče je rekel, da sem samo zmeden, da sem lezbika in sem pomešal te občutke s tem. Tudi mami je bilo zelo težko. Vse skupaj se je prehiter dogajal za njo. Doma je kar nekaj časa trajalo, da so me sprejeli. To je tudi cel proces za starša in še vedno traja. Mama me še vedno pokliče po ženskem zaimku, tudi babica. Valjda jima je bilo težko, se sta mi ona dva dala ime in me vse življenje klicala po njem. Je trajal kar kakšne 2 leti, da sta se sprijaznila s tem.
Jessica so njeni starši pri 5 letih peljali k doktorju Johnu Maniju, ki je prvi uporabil izraz spolna identiteta. Ampak on je trdil, da se spola priučimo. Staršem transspolnih otrok je svetoval drugačne vzgojne prijeme, ki naj bi potrjevali ob rojstvu pripisan spol. Fante naj vzgajajo kot fante, punce kot punce.
And so let's say I came out to my parents when I was 5 years old.
Recimo, da se danes pri 5 letih razkrijem svojim staršem. Recimo, da bi moj sin prišel k meni, ko bi bil star 5 let. In bi mi rekel, oči, želim se identificirati kot ženska. Kaj bi naredila s tem otrokom? Najprej bi se šla pogovoriti v šolo, da je moj otrok začel svojo tranzicijo. Sina Jeffreya boste zdaj klicali Jessica. Ne bi pa medicinsko še nič posegali v otroka. Otrok bi se pač oblačil, kot bi želel, si igral z igračkami za deklice, saj običajno je otrokom vseeno. Pač še ena deklica, s katero se lahko igram, to sploh ni problem. Pri 9, 10 letih, odvisno od države, bi otroku začeli dajati zaviralce pubertete. To samo preloži puberteto na poznejši čas. Ne ustavi je, samo preloži jo. Preloži nižanje glasu, rast, dlak na obrazu, večanje mišične mase. Če pa je v postopku tranzicije deklica, ki se identificira kot fant, ji zaviralci preložijo menstruacijo, rast prsi. Ko je otrok, ki se identificira kot punca, star 14 ali 15 let, nekje je ta starost 13 let, začne dobivati hormone, ki omogočijo tudi telesne spremembe. Rast dojk, glas ostane visok, koža je gladka. In tak otrok, dokler ni star 18 let, ne more nikjer na svetu imeti operacije. To so pravila Svetovne organizacije za transspolno zdravje. Operacije torej do 18. leta niso možne. So primeri, ko dekletom, ki se želijo identificirati kot fantje, pozneje omogočijo hormonsko terapijo. Res se morajo prepričati, saj se učinkov testosterona ne da izbrisati. Glas se zavedno zniža, sproži se rast dlak in poveča se mišična masa. Zato s tem odlašajo. Potem pa so primeri, ko se odločijo, da nimo za zgornjo operacijo, za odstranitev prsi že pri 16 letih, ampak to je poseg, ki je reverzibilen. Študija za študijo, raziskava za raziskavo dajejo vedno enake rezultate. Ko otroku dovolite tranzicijo, depresija izgine. Ni tako, da so vsi otroci 100% prepričani, ampak večina jih pa je.
Depression just tends to disappear. Not all kids 100% know, but most do. And that's, like I said, that is the studies that have come out from numerous institutions, you know.
Področje spolnih identitet še vedno ni urejeno. Še posebej, ko gre za nebinarne spolne identitete. Kot pravijo moji prijatelji, ki so nebinarni, je res težko. Težko tudi pridejo do hormonov ali pa operacij. Lažje je, da si binaren. Torej, transmoški ali transženska. Če na procesu v klinični psihologini rečeš, da si nebinarna oseba in bi rad hormone, jih ne dobiš. Moji prijatelji, ki so nebinarni, doživljajo hude stiske, ker je na osebni izkaznici v smislu spola napisana laž. Kot da si izločen iz družbe, ker ne priznava te identitete. Kot družba bomo morali še veliko narediti.
Ja, zdi se, da svoje telesa preoblikujemo bolj kot kadarkoli prej. Estetska kirurgija ni bila še nikoli tako dobičkonosna, vendar doktorica Perger opozarja, da s prsmi ali zadnico lahko delaš karkoli, dokler se s posegom ne želiš odmakniti od tega, kar je družbeno zaželeno.
Ta lepotna industrija s celim tem kompleksom teh kozmetičnih operacij pravzaprav omogoča preoblikovanje telesa v smeri družbenih idealov. Ne? Torej, preoblikovanje telesa v smeri tega, kar je družbeno zaželeno, kar se smatra kot lepo, kot pravih mer in oblik in tako naprej. Zaradi tega je dostop do teh tipov intervenc olajšan. Ne? Gre torej za preoblikovanje telesa v smeri družbene zaželenosti. Ne? Kar pa ne velja za preoblikovanje transspolnih teles že v izhodišču zaradi tega, ker pojav transspolnosti pa tudi in s tem tudi spolne nebinarnosti enostavno ni nekaj, kar je družbeno zaželeno in je ravno zaradi tega tudi pravzaprav podvrženo nekim izrazitim regulacijam. Ne, za kozmetično operacijo se pravzaprav lahko odločite kadarkoli in razmeroma enostavno pridete do nje. Če hočete priti do neke zdravstvene intervence, s pomočjo katerega bi preoblikovali telo v namen potrditve spolne identitete, pa vas čaka precej dolgotrajen, precej reguliran postopek kontra tem kozmetičnim posegom. Na skratka, dostop do enega ali pa drugega se radikalno razlikuje, predvsem zaradi tega, te radikalne razlike, kako pojmujemo na ideal lepote in lepo telo in s tem povezane kozmetične operacije na eni strani in na drugi strani, torej kot transspolnost, kot nekaj, kar je družbeno nezaželeno, če tako rečemo. Ne.
Ob tem še razlaga, da telo v družbi ne obstaja na objektiven način, se mu vedno pripisujemo neke družbene pomene.
Torej, imamo neko telesno strukturiranost, imamo neko telesno materialnost, ki jo družbeno percipiramo kot moško ali žensko telo. Ne? V naravi so stvari precej bolj kompleksne in interspolnost je en pojav, ki to krasno pokaže, da v naravi pravzaprav te jasne binarne ločnice, ki jo kot družba pravzaprav produciramo in reproduciramo, ni. Ne? In potem imamo neke take paradoksne situacije, kjer kot družba ustvarjamo in poustvarjamo spolni binarizem, torej ideje o tem, da obstajata moški in ženski spol in, da sta ta dva spola naravna. Ne? Potem pa imamo interspolno osebo, ki tej matrici ne ustreza in ker moramo vzdrževati to idejo o binarnem spolu kot naravnem, družbeno interveniramo in v narekovajih popravimo telo, da tej domnevno naravne binarne matrici ustreza. Ne? Kar kaže na to, da je telo pravzaprav polno enih družbenih obeležitev, polno enih družbenih upisov in to se mi zdi, da je ključnega pomena, ko mislimo tudi te pojave spolne nenormativnosti. Ne? Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker transspolne osebe v splošnem in tudi specifično spolno nebinarne osebe, ravno zaradi tega, ker je telo vedno že družbeno zaznamovano, pogosto čutijo nelagodje s svojim telesom, predvsem s tistimi deli telesa, ki se nam kot družbi zdijo, da naj bi nosili tisto resnico o spolu. Ne? Govorimo o primarnih pa sekundarnih teh spolnih karakteristikah, torej genitalija in prsni, neka specifična oblikovanost prsnega koša in tako naprej. No, skratka, telo ne obstaja v tej neki neutralni, objektivni materialnosti. No.
V šoli smo imeli spolno vzgojo zelo ločeno. Fantje so šli v eno sobo, punce v drugo in potem so nam tam nekaj razlagali. Sploh ni bilo občutka, da lahko kaj vprašaš. Pač pride zdravnica iz zdravstvenega doma in nam razlaga o naših telesih. Vedno je bilo tudi zelo ločeno po spolu in iz te pokroviteljske pozicije. Zdaj vam bom jaz vse povedala o vas. O queer spolnih odnosih nismo izvedeli nič, kaj šele o varnih queer spolnih odnosih. Ne vem, upam, da je to zdaj drugače.
Vsakič znova ugotavljamo, da potrebujemo sistematično in celovito spolno vzgojo, ki pa se mora začeti z odraslimi, pravi ginekologinja doktorica Gabriela Simetinger.
Do zdaj je slovenska spolna vzgoja vključevala bolj ta biomedicinski del, biomedicinski del, ki pač vključuje razmnoževanje pa spolno prenosljive okužbe. To je sicer zelo dobro in tudi so nekako mladostniki tudi dokazali, da to zelo dobro poznajo na različnih področjih, a ne nekako tudi poznanje soda kontracepcije. Tudi kaže nizko število nezaželjenih nosečnosti pri mladostnica. Tako da to področje je res dobro pokrito. Delno je to pač ostanek te preteklosti, a ne, ker se je zelo aktivno delalo na tem v bivšem sistemu in se je to zelo dobro obdržalo. Medtem kot ta druga področja pač nimamo nikakor nerazvita. Ne. To smo pa še zelo bosi. Zato, ker problem je v tem, ne? Ker pač kot prvo se spolna vzgoja začne pri odraslih. Ne? Bi mogli najprej začeti spolno vzgojo o tem odrasle učiti o tem, da bi sploh znali pristopiti. Ne?
Dejansko se ta mlajša generacija pravzaprav z nebinarnimi identitetami najpogosteje prvič sreča ravno v teh virtualnih okoljih, še z nekim pridodanjem občutkom varnosti, ker lahko to počnejo tudi na anonimen način, toliko da naredijo v bistvu tiste prve korake, potipajo teren, če tako rečem, potem pa vidijo, kaj jim to naredi in gredo v tem raziskovanju dalje.
Na internetu težko dobiš prave informacije. Milijon jih je, ampak se med seboj izključujejo. Pa vse imajo neko znanstveno osnovo. Pa tudi rabiš neko predznanje, da stvari lahko razumeš. Ne more kar vsak razumeti nekega znanstvenega članka, sploh če še nimaš višje izobrazbe. Tudi jaz sem izvedel kar nekaj stvari, ampak se mi zdi, da nisem tega pravilno razumel. Ker pač nimaš širine, nimaš izkušenj in nimaš neke primerne izobrazbe o spolu in seksualnosti. Pravo izobrazbo na področju spolne vzgoje sem dobil šele v našem društvu, v katerem se družimo queer osebe. Nasploh je skupnost ključna, da v njej dobiš primerne informacije.
Doktorica Nina Perger je opravila prvo kvalitativno raziskavo vsakdanjega življenja oseb z nebinarnimi spolnimi in seksualnimi identitetami v Sloveniji. V raziskavi jo je zanimalo tudi, kje iščejo podporo in kje jo lahko dobijo.
Raziskava bi rekla, da v primerjavi s tujino pravzaprav ni pokazala nič presenetljivega. Ne? Ovir je ogromno, težko se je z njimi spoprijemati. Večinoma so podatki bolj ali manj res skladni s tem, kar kažejo podatki iz tujine. V grobem se v veliki meri naprimer kaže na to, da je neka ključna opora tem nebinarnim osebam, predvsem prijateljska mreža oziroma še bolj specifično prijateljska mreža znotraj LGBTIQ plus skupnosti. Kar se nekih teh demografskih trendov, ki jih v Sloveniji pravzaprav še ne moremo delati, zaradi tega, ker nimamo tega kvantitativnega upogleda v neko pojavnost nebinarnih identitet v Sloveniji med splošno populacijo. Imamo par nekih manjših anket, ki so bile narejene specifično na LGBTIQ plus skupnosti in te neke manjše ankete, ki so bile večinoma narejene v domeni nevladnih organizacij, kažejo v skladu z raziskavami iz tujine, da je neka pogostost nebinarnih identitet med mlajšimi generacijami večja kot pri starejših generacijah. Torej, v tem primeru bi lahko govorili seveda o vplivu tega, da ti novi termini vse bolj postajajo nekako prisvojeni v LGBTIQ plus skupnosti. Zaradi tega so neki horizonti teh možnosti, tega, kar je dano, s čimer se je mogoče identificirati, razširjeni in da mlajše osebe pogosteje posegajo po teh nekonvencionalnih označevalcih kot starejše, če se konkretno referiram na eno izmed raziskav iz tujine, se naprimer kaže, da v nekaj letih delež seksualno nebinarnih oseb, ki se identificirajo z biseksualnostjo, med mlajšo generacijo v starosti med 18 in 34 let, da se delež teh biseksualnih oseb v resnici podvoji v primerjavi s starejšo generacijo. Torej, te nebinarne identitete so med mlajšimi vse pogostejše in tudi v Sloveniji je pravzaprav, kar se seksualne nebinarnosti tiče, v grobem in po ocenah teh nekih manjših raziskav pravzaprav predstavljajo že polovico LGBTIQ plus skupnosti, ne, kar je presenetljiv podatek, ker o biseksualnosti vendarle ne slišimo toliko, kot slišimo potem o gejevskih in lezbičnih identitetah, ne, kar pomeni, da pravzaprav nekako marginaliziramo in spregledujemo polovico skupnosti. Ne.
V Sloveniji se mi glede tranzicije zdi problematično to, da ne moremo iti k strokovnjakom in smo tam neprepričani, ker te potem ne spustijo naprej. In potem se ne pogovarjaš odkrito, ne izražaš dvomo za to, da greš lahko naprej v tranziciji. Če rečeš, a ja, včeraj me pa ni motilo, da so me poklicali po ženskih zaimkih, je to že problem. Zato je za osebe, ki mislijo, da so trans, po mojem nujno, da se udeležujejo čim več queer dogodkov. Tam si lahko iskren, tam se pogovarjaš. Strokovnjaki, ki so na poti medicinske tranzicije, niso tam zato, da dajo podporo. Oni so tam zato, da te ocenijo in ti lahko dajo tudi rdečo luč. Ocenijo, če ustrezaš njihovim merilom, da si trans oseba. Ampak ta njihova merila se zelo počas spreminjajo, zelo počas. Zdravstveni sistem nam ne da dovolj podpore, ker nima za svoje ljudi rednih izobraževanj. Prav tako nimajo najnovejših podatkov. In ker stvari niso urejene, to ljudi straši. Marsikdo si zato hormonske tablete kup prek spleta. To pa res ni okej. Tudi iz finančnega razloga. Hormonska terapija je v Sloveniji pokrita. Ne rabaš plačati za hormone.
Zelo majhen odstotek transspolnih oseb, ki so se odločile za tranzicijo, ta proces obžaluje. Vendar se te primere potem izpostavlja in analizira povsem nesorazmerno s številom uspešnih tranzicij. Jessica Lim pravi, da jo to izjemno razjezi.
I turn on the radio and I turn on the news and I read stuff on the internet and I get really, really, really pissed off. I mean, I literally do.
Prižgem radio ali gledam poročila ali brskam po spletu in slišim te zgodbe. To me res razkuri. Zato moram nehati brati, ker postanem resnično jezna. In potem pišem svoj odziv. Pa se ustavim, ker vem, da ne bom spremenila mnen nekaterih ljudi. Zelo malo ljudi se odloči za detranzicijo. Običajno je to zaradi religije ali pa pritiska družinskih članov. Ampak, če slediš pravilom WPAT, torej svetovne organizacije, potrebuješ svetovalca, ki te je spremlja na poti do operacije. Mislim, da je 0,001% transspolnih oseb, ki ugotovijo, da so se napačno odločili. Statistika je resnično majhna. Mislim, da je vzrok za detranzicijo pritisk družine, religije, sicer pa ljudje, ki se odločijo za detranzicijo, ne prevzamejo spolne identitete, ki so jim jo pripisali ob rojstvu, ampak katero od nebinarnih spolnih identitet.
Do detransition, don't go back if you're born male, transition to female. They don't go back to being male. They go more into the non-binary category.
Menstruacija je tudi ena taka, ne vem, stvar, s katero se je težko povezati, če si trans moški. In prvič, ko sem jo dobil, je bilo ful čuden. Ne vem, nekako predvidevaš, da se boš razvil v moškega. Ne vem, zakaj in kako, ampak ker mislil sem, da bom imel moško puberteto, ne ženske. Mislim, to je seveda skregano z vsemi informacijami, ki sem jih imel. Ne vem, ker mislil sem, da se bom med puberteto spremenil v moškega. Ginekologinje sem se definitivno izogibal. Res, nisem hotel tja. Ampak, ko greš v tranzicijo, potem moraš ginekologinji. In takrat sem pač šel, ker sem vedel, da moram. In še to sem šel k tisti, za katero sem vedel, da to obvlada, da pozna, da uporablja prave zaimke. Takrat se mi to ni zdel več grozen, ampak vseeno je bilo težko.
Kot razlaga doktorica Nina Perger, je njena raziskava pokazala, da se spolne nebinarne osebe, ki se nahajajo na maskulinem spektru preventivnih ginekoloških pregledov,
zaradi pričakovanja pa takih nelagodnih, tudi nasilnih, lahko izkušnjah teh tipov zdravstvenih obravnav pogosto pač v celoti izogibajo. Ne, in ne dobijo, ne prejmajo zdravstvene obravnave, ki bi jo zares potrebovala. No. Zaradi tega so lahko so kakšne zdravstvene težave, ki pač niso tretirane potem pravočasno in ne nazadnje k temu potrjujejo tudi bolj kvantitativni podatki. Ne. Sploh ginekološko obravnava je ena izmed tistih stvari, ki se je transspolne osebe lotijo takrat, ko je res že hudo, no, ko res ne gre drugače.
Že v prvem razredu sem si dal en otroški poljubček z eno sošolko in to se mi je zdel zelo normalno. Potem pa so me, ko sem bil star 14 let in sem vstopil v puberteto, začele privlačiti vse osebe, tako fantje kot punce. In nisem nikjer dobil informacij o biseksualnosti. Razen v Kozmotu. To je bila edina revija, ki je kdaj omenila biseksualnost. Ampak povsod je bilo pa veliko stereotipov. Biseksualnost je bila prikazana na način, da obstaja zato, da moški uživajo. Mislim, biseksualni moški niso bili nikoli reprezentirani v medijih. Vedno so bile to ženske, ki so se poljubljale s svojimi prijateljicami, da so bili fantje bolj zainteresirani. Kot da je to ena privlačna lastnost, ki je za moške, ki ni zato, da se lahko jaz zaljubim, ali pa da je to neka moja lastnost.
Biseksualnost je zaznamovana s celim kupom enih stereotipov in predsodkov od tega, da ni resna identiteta, da ni identiteta, ki je legitimna sama po sebi, ampak je bolj stvar neke tranzicije, torej kot neka faza v razvoju ali dokončne gejevske oziroma lezbične identitete na eni strani ali pa heteroseksualnosti na drugi strani, da gre zgolj za neko lahkotno eksperimentiranje. Potem imamo še cel kup nekih stereotipov o tem, da je stvar promiskuitete, da so biseksualne osebe manj zveste v intimno-partnerskih razmerjih, kar ima ne nazadnje lahko precej resne posledice z tega vidika, da raziskave v tujini, v Sloveniji spet tega še nimamo, kažejo, da so biseksualne ženske v največji meri v primerjavi z lezbikami in heteroseksualnimi ženskami izpostavljene intimno partnerskemu nasilju. Ne? Nekatere raziskave kažejo, da tam okoli slabe dve tretjine biseksualnih žensk poroča o izkušnjah z intimno partnerskim nasiljem, kar je stvar točno teh stereotipov, ki porajajo neko negotovost, neko nezaupanje, kar na koncu rezultira v tem.
Odkar sem končal srednjo šolo, sem bil samo z drugimi biseksualnimi osebami. To se mi zdi najbolj varno. Najlažje se povežem. Ko sem v srednji hodu še straight fanti, sem čutil, da so me dojemali kot zelo eksotično. Da je biti biseksualc isto, kot da si uporniški, da ne rad upoštevaš pravila, da si ekstrovert.
Neka ambivalentna percepcija biseksualnosti ne nazadnje prihajajo tudi iz strani gejevsko-lezbične skupnosti kot take. O tem so konkretno pripovedovale tudi biseksualne osebe v mojem vzorcu, da se ta identiteta smatra, percepira kot nezavezana LGBTIQ plus skupnosti, nezavezana temu boju, kot neko sedenje na dveh stolih, ki se zaključi na tisti točki, ko življenje postane resno, torej ko se od osebe pričakuje, da zdaj pa vstopi v neko resno razmerje, si ustvari svoje življenje, torej neka taka predstava o tem, da bodo na tej točki biseksualne osebe zavrgle to svojo biseksualnost in vstopile v ta heteroseksualno razmerje, kot je družbeno pričakovano. Nekatere so celo poročale o tem kontrapercepciji, ena taka paradoksna percepcija. Biseksualne osebe se hkrati percepirajo kot promiskuitetne z tega vidika, da imajo precej velik v narekovajih bazen potencialnih partnerjev in partnerk. V resnici pa so pravzaprav deležne tako imenovanega dating izključevanja, tudi znotraj LG skupnosti, bom rekla, kot tudi znotraj heteroseksualne populacije, je neko nelagodje dejansko vstopiti v razmerje z biseksualno osebo zaradi vseh teh stereotipov. Na ena izmed intervjuvanj se mi zdi, da je krasno povzela to biseksualno identiteto, ali na eni strani kot razvodenela homoseksualnost, na drugi strani pa kot neka eksotična heteroseksualnost. Ne eksotična seveda do te mere, ko se jo lahko instrumentalizira predvsem za moški pogled, za moški užitek. Ne?
Vse identitete in njihove definicije se zdaj zelo spreminjajo. Do vsakega pridejo drugačne informacije, kaj pomeni katera definicija. Tako da to potem močno vpliva na to, s čim se identificiraš. Jaz in vsi v tej naši biseksualni skupnosti biseksualnost dojemamo širše. Torej, ne v tej binarni poziciji, da so ti všeč moški in ženske, ampak da so ti všeč osebe katerega koli spola. Ali pa, da ti niso všeč samo osebe enega spola. Spol ni nekaj, kar igra vlogo pri moje spolni usmerjenosti. Ampak ja, ljudi zmede, ker bi pomeni dva. Ja, nimamo jasnih definicij trenutno. Biseksualnost in panseksualnost pomeni zelo podobno, ampak bolj je pomembno, s katero skupnostjo se povežeš.
Ja, veliko novih izrazov. Doktorica Nina Perger razlaga, da je panseksualnost ena novejših nebinarnih spolnih identitet.
V splošni populaciji, torej v družbeni večini, gre za razmeroma neznan termin v LGBTIQ plus skupnosti, sploh med mlajšimi osebami, je eden izmed pogostejših. V grobem pa velja, ja, največkrat se ga opomenja na način, da pomeni neko privlačnost ne glede na spol osebe, torej spol osebe, ki nas privlače, nekako ni odločilen dejavnik. Vsi ti termini za opisovanje nekih spolnih pa seksualnih nenormativnosti imajo neko daljšo zgodovino. Problem je v tem, da so pogosto izrazito obremenjeni z medikalizacijo in patologizacijo. In transseksualnost, na primer transseksualizem, je primer takega termina, ki se ga zato v praksi, sploh pa v transskupnosti, ravno zaradi te neke pretekle obremenjenosti ne uporablja več. Zato uporabljamo transspolnost in neke termine, ki so te teže zgodovine medikalizacije in patologizacije mičkeno bolj razbremenjene. Kar se nebinarnosti tiče, pa mislim, da imamo res od 90-ih naprej nek razmeroma nova pojmovanja za. In to je zanimivo, zna biti, da za neke realnosti, za neke živete prakse, ki so pravzaprav obstajale že prej, nismo pa jih znali osmisliti, nismo jih znali poimenovati. In te besede, ki se nam danes zdijo tako nove, ti nove pojme, pravzaprav opisujejo nekaj, kar je že dalj časa živeto in jezik se tem raznovrstnim življenjem v resnici le prilagaja. Ne? Z nekim izumljanjem novih pojmovanj, novih besed, novih terminov.
Jessica Limpa pravi, da je njej pomemben le en termin.
Terminology is fantastic for people to learn, right? And it really, really is. But I only like one term, and that is human, okay?
Terminologija je fantastična za učenje in ozaveščanje. To je res, ampak meni je všeč samo en izraz in to je človek. Resnično verjamem, da vsa ta različna terminologija ni potrebna. Se razumem in z mojim mišljenjem se marsikdo iz skupnosti ne strinja. Razumem, zakaj se želiš identificirati kot to ali kot to. Ampak hkrati mislim, da je na planetu 7,8 milijarde ljudi. Torej imamo 7,8 različnih opredelitev. Razmislite o tem. Ampak tako je moje mnenje, ok? Verjamem pa, da je osnovne pojme treba razložiti zdravnikom, policistom, varnostnikom v zaporih, da lahko razumejo. Po mojem je najbolje, če vse kličemo po nebinarnih označevalcih. V angleščini je to they, them. To je dober način za rušenje ovir. Kaj pa, če pač sprejmemo ljudi take, kot so? Če torej vidite moškega, ki je oblečen v obleko in ima brado, je to v redu.
How about we just accept everybody for who they are, you know? So if you see a guy wearing a dress with a beard, that's okay.
Prvič sem seksal en dan pred svojim 15. rojstnim dnevom s svojo najboljšo prijateljico. Kar zgodaj, se mi zdi. Sva pa oba takrat odkrivala vsak svojo biseksualnost. To pomeni, da zelo raziskuješ privlačnost in svoje telo. Bil je ful lep dogodek. Ampak potem je naslednji dan prišla neka krivda. To moram zdaj skrivati, to, da sem seksal z osebo istega spola. In potem sva se začela odrivati, ker je ta spolni odnos prinesel sabo nekaj, kar naju je kot prijatelja izločilo. Kot da sva neka družbena izobčenca, ki morata zdaj to svojo spolno usmerjenost skrivati. To nama ni bilo ok. In potem sva se skregala in se zasovražila. Ker naj jo je ravno ta spolni odnos pripeljal do tega, da naj bo družba izločila, da nisva normalna, da zdaj ni več poti nazaj.
Ena je krasno povzela, no, dobesedno rekla, ona ni hotla biti to. Ne? Neko tako amorfno zavedanje tega, kaj pomeni se znajti na tej nenormativni strani, kaj to pomeni za tvoje življenje, kakšne posledice to prinaša, kakšne so pravzaprav nevarnosti ali pa grožnje, kaj vse se lahko zgubi, če se odloči za it po tej poti. Ne? Ogrožene so prijateljski odnosi, na kocki so družinski odnosi, ki so se do tiste točke zdeli praktično brezpogojni in odporni na karkoli se zgodi, lahko se pa razkrijajo kot taki zelo krhki in zelo ranljivi, takoj ko se srečajo z neko nenormativnostjo otroka. No. Lahko gre za napravim, da za vse, ampak nekako neko srednji modus je še vedno ta, da to niso stvari, s katerimi se zlahka opravi, ampak terjajo tudi neko tak spoprejem s to družbo spet v nas samih, ne, s temi normami, s tem zavedanjem, da je to nenormativno in kaj ta nenormativnost lahko prinese za konkretno življenje te osebe.
Meni je bilo zelo težko. Že itak se ukvarjaš s tem, kdo si, kaj boš počel v življenju, v katero šolo se boš upisal, hkrati pa se ukvarjaš še s spolno identiteto in spolno usmerjenostjo. Skozi sem bil utrujen od tega. Sem že mislil, da razumem, pa se je pojavilo nekaj novega. Ves čas so se mi nove stvari odkrivale. Res ni bilo lahko. Spolna vzgoja bi se morala dogajati redno. Enkrat na teden, da se počutiš dovolj varno, da kaj vprašaš, da se lahko pogovoriš. To manjka, to bi vsi potrebovali. Ko odraščamo in se spreminjamo, imamo vsi ogromno vprašanj o telesih, o čustvih in odnosih.
Šele potem znotraj LGBTIQ plus skupnosti in tako vse kaže ta moja raziskava, šele po teh binarnih označevalcih se oseba potem nekako začne sploh lahko, ima neke osnovne pogoje za to, da se lahko prepoznava kasneje tudi kot nebinarna. Ne? In podobno velja potem tudi za spolno nebinarne identitete, nek tak prehod v bistvu skozi identitete geja lezbike, vstop v LGBTIQ plus skupnost, spoznavanje s to novo predstavo o svetu in potem neko redefiniranje identitet v smeri nebinarnosti. Ne? Je pa ta proces lahko precej tako emocionalno, afektivno obremenjen. Čeprav je danes, bi si upala trditi, vseeno precej lažje, kot je bilo to 20-30 let nazaj in tega vseeno ne gre nekako romantizirati. Ne? Daleč od tega, da to stvar modnih muh in eksperimentiranja in nekih lahkotnih odločitev te mlade LGBTIQ plus osebe.
Užitek je zame nek moment povezanosti s sabo ali pa z drugo osebo. Uživamo, da smo taki, kot smo. Zato je potrebna neka globoka povezanost s samim sabo, poznavanje samega sebe in sprejemanje samega sebe. In tudi tega, da vemo, kaj so naše pomanjkljivosti, da vemo, na čem še lahko gradimo in delamo. Spolnost pa tudi pomeni uživati v tem. Užitek je sprejemanje tega, kar si. Kot trans oseba je včasih naporno to početi, ker nimaš spolnih organov, po katerih hrepeniš. Ampak s partnerjem, ki te razume, spoštuje in upošteva, je užitek definitivno možen. Ko sprejmeš samega sebe, je verjetno še večji kot za nekoga, ki oseb nikoli ni imel teh vprašanj.
Družba, ko se rodimo, predpostavlja, da smo vsi heteroseksualni, da smo vsi cispolni in še več, da bomo to tudi ostali. Najprej je treba opraviti s tem in ker so ti konvencionalni binarni označevalci, gej, lezbika, precej bolj prisotni kot pa naprimer pan ali pa biseksualnost, se pogosto zgodi, da ta nebinarna oseba spočetka poseže po teh binarnih označevalcih. Torej njihov identitetni trajektori gre pogosto od te predpostavljene heteroseksualnosti in cispolnosti v te binarno spolno nenormativnost, torej proti identitetam geja in proti identiteti lezbike, kar je seveda uporabno z tega vidika, ker ko se oseba najprej prepozna v teh binarnih okvirih kot lezbika, naprimer, je to mogoče vstop v LGBTIQ plus skupnost. In tu se potem lahko spoznava z nekimi drugimi resursi, pridobiva to neko praktično, neko predrugačeno praktično predstavo o svetu, ki je precej več kot svet binarnih kategorij, predvsem pa dobi, ima možnost dostopa in vstopa v nek prostor, ki je precej bolj varen za raziskovanje, precej bolj naklonjen tem tipom premisleka, tem tipom refleksije, kot pa ta svet družbene večine, ki sloni na teh binarnih okvirih.
Mislim, da se premalo govori o pestrosti spolnih praks. Čeprav se zdi, da je recimo mainstream pornografija zelo raznolika, v resnici ni. Dolg časa sem mislil, da se kot seks šteje šele, ko pride do penetracije, ko nekdo vstopi v telo drugega. Večina mojih prijateljev je queer in včasih kar malo pozabam, da ne queer skupnost to še vedno dojema tako, kot da je cis hetero svet 50 let nazaj. Mislim, res je toliko boljših stvari pri seksu. Penetracija definitivno prinese nek užitek. Ampak je res brez veze, da se še vedno tako močno na to naslanjamo.
I felt to be safe when I meet a guy and I'm interested in him.
Jaz se počutim varnejšo, da sem z moškimi odkrita. Ko se z nekom na novo spoznam, ko se srečava, mu pred zmenkom povem, da sem transspolna oseba. Če to izve po zmenku, je lahko to zelo nevarno. Ugotovila sem, da mi je tak način boljši, počutim se bolj sproščeno. Ponavadi to povem, po telefonu pošljem sporočilo ali pa nekje na javnem kraju. Nočem biti v situaciji, da se moški razjezi name, ker sem se mu zdela privlačna. Sem je že zgodila v preteklosti, da sem šla v trgovino in sem se recimo tam zdela privlačna, nekemu moškemu pa je ugotovil, da sem trans in se je razjezil. Nekatere moje prijateljice v Kaliforniji v to ne verjamejo. Moje osebno mnenje je, da sem z ljudmi iskrena, da sem transspolna oseba, imam 3 sinove, trenutno sem samska, ampak sej veste, kaj mislim povedati.
Pornografija je škodljiva za našo skupnost. Dve baby in cis straight moški. To je reprezentacija biseksualnosti. Pa to res ni to. Biseksualen seks je nekaj čist druzga. Če si biseksualen, si feminist. To je vse, kar lahko rečem. Ali pa trans moški v pornografiji. Grozen je. Očitno imajo cis moški nek fetiš, da bi naredili trans moške noseče. Sicer obstajajo tudi porniči od queer ljudi za queer ljudi, ampak v mainstream pornografiji gre pa za poniževanje trans ljudi.
In my opinion, transgender, transsexual porn is one of the biggest there is on the internet. Okay, transgender porn, and I think they call it transsexual porn.
Po mojem mnenju je transspolna ali transseksualna pornografija, tako ji rečejo. Sama ne maram izraza transseksualen, ampak tak izraz pač uporabljajo. Ena najbolj priljubljenih na internetu, to je velika industrija. Veliko moškim so všeč punce s penisi. Temu lahko rečete fetiš. Ne vem, kako bi to lahko opredelili, ampak ja, veliko moških je takih. Pred leti sem spoznala moškega, začela sva se pogovarjati in potem je rekel, čakaj malo, ti si že imela operacijo, a ne? In sem rekla, ja. On pa mi je odvrnil, ne, jaz sem hotel žensko s penisom. Torej, veliko je takih moških in moški, o tem kar nekaj vem, ker sem včasih bila moški, moškim se po seksu spremeni razpoloženje. Ko konča, želi tako iz postelje in domov. Včasih pa, po mojem mnenju, padejo ven, ker pride za njimi, kaj se je zgodilo. V trenutku uživajo, nekatere to, da sem trans, vzburja, potem pa po seksu ugotovijo, da so seksali z moškim. Seveda to ni res, ampak oni tako mislijo, zato takoj odidejo. Kaj pa, če je tak moški pijan ali zadet in se po seksu ne želi takoj obleči in oditi, ampak postane nasilen? To je eden glavnih vzrokov smrti transspolnih oseb, ker moške privlačijo transspolne osebe, transspolne ženske in potem ne prenesejo, da bi njihovi prijatelji to izvedeli, ker bi jih označili za geje, česar pa nočejo, zato se jim utrga. Tako vsaj jaz mislim. Seveda so žrtve nasilja tudi transspolni moški, ampak večino so žrtve transspolne ženske, natančneje temnopolte transspolne ženske. Največ smrtnih žrtev v trans skupnosti je vsako leto med transspolnimi črnkami. Glavni vzrok pa je po mojem mnenju ta, da imajo moški težave s svojo maskulinostjo, če jih privlačijo trans ženske.
And they that they happen to be attracted to a trans woman.
Luka, pa sva.
Kaj sva?
Ja, to je to. Konc druge sezone podcasta Evolucija užitka.
A že?
Ja. Srečno novo leto.
Ja, da bi bilo res srečno, ne?
Ja, no. Držimo pesti, da bo, da se nam nekako uspe izvleči iz tega zdravstvenega, družbenega, političnega problema. Meni se zdi, da je vse narobe.
Ja, te razumem, ampak bo, vse bo v redu, izvlekel se bomo.
A se bomo, a?
Valjda se bomo. Se veš, jaz drugačka pozitivno itak ne morem gledati na stvari.
Ja, vem, ja. Ok, daj povej mi, česa se ti veseliš v letu 2022?
Veselim se video slovarja spolne vzgoje.
Oh, valjda, tega se tudi jaz veselim. Ful, daj povej mi, zakaj gre.
Ja, projekt video slovar spolne vzgoje, ki ga RTV Slovenija pripravlja s hrvaškim portalom reci.hr in romunskim Seksul vs. Barza, ne vem, če sem prav povedal, ampak pomeni seks proti štorkli, po naše, je nagradila organizacija Stars for Media. Zato bomo skupaj posneli 10 videov, v katerih bomo z mladimi in strokovnjaki razložili 10 pojmov, ki jih mladi danes uporabljajo v povezavi s spolnostjo in seksualnostjo.
Zakon! Super! Dej, povej mi neki pojmov.
Ja, recimo sekstanje, pa internetne zmenkarije, soglasje, klitorasi, kink.
Wow, zelo zanimiv. In to bo 10 videov. Kdaj jih bomo pa lahko videli?
Ja, ravno to. Evolucija užitka je sicer podcast, ampak ima tudi svojo spletno stran. Oziroma je doma na spletni strani prvega programa Radija Slovenija. Na radio1.si boste lahko videli te videe. Prvi bo najverjetneje zunaj že drug mesec. Potem pa bodo še na naši televiziji, pa na YouTubeu, na reci.hr, na Seksul vs. Barza, skratka povsod. Upam, da jih bo videl čim več ljudi. Ok, ampak dovolj o tem. Kaj pa ti, Eva? Česa se pa ti veseliš v prihodnem letu?
Ja, jaz se pa veselim kongresa Evropskega združenja za spolno medicino. Drž pesti, da bo potekal v živo, ker bo tam res velik strokovnjakov in bi jih jaz ful rada spoznala in se pogovarjala z njimi.
A za tretjo sezono?
Tako je. In prvi del tretje sezone podcasta Evolucija užitka izide. Na 8. marec, mednarodni dan žensk.
Najboljši datum. Super, srečno novo leto.
Srečno novo leto. Pišite na Evolucija užitka afna.rtv.si.
Aj, greva na zdravot.
Ej, Luka, veš, kaj sem te hotla vprašati.
Kaj?
A priješ ti k meni za novo let, mislim?
Da praznujeva novo leto skupaj?
Ja.
Ja, valjda. Ja, kaj pa prinesem za jest? Ne, čak.
Bom jaz skuhala.
Jaz pa prinesem pijačo.
Ti pa prineseš pijačo.
Zmenen.